manni marii bakka bu'ootaa kan Itoophiyaa walgahii ramaddii har'a gaggeesse muummicha ministeera Abiy Ahmediin kan dhiyaatan muudama ministeerotaaf kan koomishinara tokko raggaasee jira. Kan duraan ministeera galiiwwanii turan adda Adaanech Abeebee, haadha Alangaa muummittika federaalaa, ministeer de'eetaan ministeri eegumsa fayyaa kan turan Dr. Liyaa Taaddasee, ministeera eegumsa fayyaa obbo Laaqa Ayyaalew, ministeera galiiwwanii aadde Faalsan Abdullaahii, ministeera dubartootaa daa'immaniif dargaggootaa ta'uun muudamaniiru. Muudama kana kan morman miseensonni mana maree sagalee isaanii kan dhageessan yoo ta'u, muudamichi hiwaatiin yookaan uummata Tigraay moggaatti kan qabe deemsa bulchiisa federaalaas kadiigedha kan jedhan jiru. Qajeelfama kana hin hordofnee fi rakkoo biyyatti hubannoo keessa kan hin galchine jedhanii mormii kan dhageessan jiru. Muudamaaf aangoo irraa kaasuun immoo baatii ja'aan itti fufeeraas kanneen jedhan jiru. Muudamni kun uummata Tigraayiif hiwaatiin kan moggaatti qabe miti jechuudhaan kanneen falman keessaa tokko. Sababiinsaas Dr. Liyaa Taaddaseen dhalattuu bulchisa naannoo Tigraay jedhaniiru. Dhaabbatoonni hooggana sirrii ta'e argatanii hojiif itti gaafatama bu'aa haala argamsiisuu danda'uun jajjabeessuu irratti waan fuulleffanneef ija kanaan ilaalle muudama kana raggaasisuuf simachuu qabnaa kanneen jedhanis jiru. Dhumarratti caalmaa sagaleen muudamni kun raggaasifamee jira. Komishina naamusaa fi farra kachachalaa federaalaa fi komishinara akka ta'aniif kan dhiyaatan obbo Tsaggaa Arraagee caalmaa sagaleen muudamaniiru. Miseensota boordii dhaabbata pireesii Itoophiyaa caalmaa sagaleen mirkanaa'uun kan ibsame yoo ta'u muudama Diyaaqoon Daani'eel Kibrat irratti falmii jabaan gaggeeffame booda miseensota argaman 298 keessaa sagalee deeggarsaa 448, mormii 126 fi sagalee callinsaa 24 muudami sun raggaasifamu Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera.